Samuela voalohany, toko faharaiky ambin'ny folo. Ny nandresen'ny Saoly ny Amonita sy ny nanavozana ny fanjakana. Ary nahasy Amonita niakatra ka nitobo tandrifin'ny Jabesy Gileada, dia hoy ny mponina rehetra tao Jabesy tamin'ny Nahasy: manaova fanekena aminay dia hanompo anao izahay. Fa hoy Nahasy Amonita: izao no hanaovako fanekena aminareo, ho mpitsirina ny masonareo ankavanana rehetra ka ataoko fandatsana ny Israely rehetra izany. Fa hoy ny loholon'ny Jabesy taminy: omeo andro afotoana izahay mba hanirahanay olona ho any an'ny faritanin'ny Israely rehetra, ka raha tahiny tsy misy olona monjy anay dia hivoaka hanantona anao izahay. Dia tonga tany Gibeany Saoly ny hiraka ka nanambarany teniny teo anatrehan'ny vahoaka. Dia nanandratra ny feo ny vahoaka rehetra ka nitomany. Ary indro Saoly tonga nandroaka ny omby avy tany an-tsaka, nanao hoe: ino ny zato nanjony olona no mitomany izy? Ary nambarany azy ny teniny mponina tao Jabesy. Dia nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanahin'Andriamanitra ka nirehatra mafy ny fahatezeran'ny Saoly raha nandresany teny izany. Dia naka omby roa izy ka noraisin'ireo, dia nampitondrai ny hiraka ho any amin'ny faritanin'ny Israely rehetra, ka nataony hoe: na iza na iza tsy mivoaka anaraka ny Saoly sy Samuela dia tahaka ireny no hanaovana ny ombony. Dia nahazony olona ny fahatahorana an'i Jehovah ka nivoaka toy ny olona iray ihany izy. Ary nandamina azy tany Bezeka izy, dia telo hetsy no isan'ny zanak'Israely, ary telo alina ny isan'ny lehilahy amin'i Joda. Ary hoy izy tamin'ny hiraka izay tonga teo: izao no holazainareo amponina ao Jabesy Gileada, raha mpitso ilay efa mafampana iny dia isy famonjena ho anareo. Dia tonga ny hiraka ka nanambary izany tamin'ny mponina tao Jabesy, ka dia faly ireo. Ary hoy ny mponina tao Jabesy: raha mpitso no ivoahanay ho eny aminareo, dia ataonareo aminay izay rehetra sitrakareo. Ary noho ny maraina dia nozarainy Saoly hotely tokony olona, ka tonga teo amin'ny toby tamin'ny fiambenana maraina izy, ary namely ny Amonita mandra-pahafana ny andro. Koa izay sisa dia nilipatrana ka tsy nisy olona tafaraka na dia hatramin'ny roa aza. Ary hoy ny vahoaka tamin'ny Samuela: iza mono nanao hoe Saoly va no anjaka aminay? Atolory reny olona ireny ataonay maty. Fa hoy Saoly: tsy hisy olona atao maty anio, fa androany no nanaovan'i Jehovah famonjena teo amin'ny Israely. Ary hoy Samuela tamin'ny vahoaka: andeha isika kany Gilgala hanavao ny fanjakana any. Dia lasa ny vahoaka nakany Gilgala, ary tany Gilgala no nananganany an'i Saoly ho mpanjaka teo anatrehan'i Jehovah, ary tany no nanaterany fanatim-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah. Dia nifaly indrindra teo Saoly mba milela rehetra amin'ny Israely.